Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmen awatda ýerleşýän Türkmenistanyň çägindäki iň iri ýag zawodlarynyň biri iş şäherlerini ýenide tölüksiz dinç alysy çykmagy mejbur edýär. Ýatdatsak bu zawodyň işi may aýyndan awgusty çylnyhem çygmal ýetmezçilik sebäpli togtadylyp awgustyň aýagynda gaýtadan ýola goýulupdy.
Yağı öndürür yalı paxta çividinin yokluğu sebepli yolu başlar işgərlərini 10. sentyabrdan başlap yenə də tölüksü dinc aşa çıkmak varada arda yazdırıyarlar. Zavodun başlığı ölümçülüğün yokluğu sebepli işgərlərə zəhmət haqlarını tölüp bilməyəndiğini aytdı və ardaları 1. oktyavr içində tavsırmalıdığını buyurdu. Ol paxta çividinin gerekli muqtarda gelen yağdayına zirurluğu görə işgərlərin belli bir bölüğünün qaytadan işe çağırılacaqdığını aytdı.
Deyip zavodun işgərlərinin bir yeri 20. sentyabrda gurrun verdi. Xopsuzluk aladalar tebäpli, saxtiyetini ayan edip biljek maglumatları äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiziň sözlerine görä, 2000-nji ýyllarda 1800 işgär sany bolan bu zavodda häzir 1250 goly adam zähmet çekýär.
Zavodun gündelik iş tertibini üpçün edýän onlarça işgärden galany näwerli möhlet üçin aýlyksyz galdy. Iqtisady krizis sebäpli adamlaryň Gündelik çörögü 10 aladı. Häzirki ýagdaýlarda köpler maşgalasyny ekläp bilmejekdigini aýdýarlar.
Diýip 50 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz nyktady. Ol zawodyň başlygynyň öňümizdäki ýylyň başynda ýene-de 300 goly adamy işden boşatmak gözüňde tutulýandygyny mälim edendigini hem bellädi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmen awadyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentary alyp bilmedi. Söhbetdeşimiz ozolky yıllarda zavodun iyisinin kadili bolundogyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri onuň iyisinin doly togtudylan ýagdaýlarynyň ýygjymlaşandygyny hem aýtdy. Ýatdatsak bu zavodun ýüzlerçe işgäri ýağı öndürür ýaly paxta çygidiniň ýokluğu sebäpli suýulyň may aýyndan tomsuň aýagyna çylnyk hem işsiz aýlyksyz galdyrylypdy. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, selede owuk ojuluk buýdugyndaky dowam edýän meseleler Sol tanda suw ýetmezçiligi, sewitin ekrançylyk meýdanlaryny uly diýen ýetirendigini aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli hünärmenler soňky ýyllarda paxta çygidiniň hiliniň hem göz görtüli ýaramazlaşyp, ondan alynýan ýağyň mukdarynyň hem 80% azalandygyny bildirýärler. Azatlyk häkimetleriň ýurdun owuk ojuluk buýdugynda ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygdyrly habar berýär. Türkmen ritmiýleri bulur warda dymmagy taýlap alýarlar. Galy bertede Türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mejbur dähmetin giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsuň ussy howasynda we gys aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mari we Lewap welaýatlarynda 7-nji sentýabrda Daşygy vilayetinde hem 14-nji sentýabrda Nowotdaky paxta möhsümine ritmi taýdan badalga berildi. Suýul Türkmenistan 580 000 hektar meýdany gowy ekip 1 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.